Европа сега. Слушате Европа сега. Проект на Дарик и главна дирекция комуникация на Европейския парламент. Темата днес – биоземеделието и биопродуктите. В следващите 60 минути ще разберем кога един продукт може да се нарича био, как да познаем дали е истински и как Европейския съюз контролира качеството на биостоките. Предаването днес слушайте и интервю с говорителя на комисара по регионална политика в Европейския съюз Том Ван Лироп. Аз съм Владислав Велев. Европа сега. Слушате Европа сега, проект на Дарик и главна дирекция комуникация на Европейския парламент. Европейската комисия публикува доклад, от който става ясно, че пазаруващите европейци намират повече екологично чисти продукти по рафтовете. Това става благодарение на обещанията, направени от европейските търговци на дребно за насърчаване на по-устойчиви модели на потребление. От доклада става ясно, че търговците спазват поетите ангажименти. Те предлагат в магазините по-устойчиви продукти, а поставянето на специален акцент върху мерките за по-ефективно използване на ресурсите е довело до намаляването на въздействието върху околната среда. Увеличава ли се търсенето на биопродукти в България въпреки по-високата им цена? Попитах Камен Кръстанов, управител на биомагазин и член на управителния съвет на Асоциацията на биотърговците в България.
Определено се увеличава. Следващия въпрос е защо и как сме преценили, че се увеличава. Значи ние, нашата верига магазини съществува от 3 години вече на пазара. Ние сме първият магазин в България, който предлага изцяло сертифицирани продукти. Как преценихме, че се увеличава? Значи мога да ви кажа, че в началото, когато ние започнахме с едни 600 артикула. Един вид се чудихме как да си напълним първия магазин, който е най-малкия. А в момента вече работим с над 2400, като смея да твърда, че отсяваме продуктите, които намират място на нашите рафтове. За последните 3 години броя на вносителите на биохрани се увеличил тройно. И то доста сериозни хора влизат в бранша.
Според вас защо се засилва търсенето? Някаква мода ли е или наистина хората разбират, че по-скъпото е по-хубаво в случая?
Може би нито едното, нито другото. Това е една световна тенденция, която всички сме свидетели напоследък. Хората вече започват да се обръщат все повече и повече към природата, към натуралното и почват да обръщат внимание на това с какво се хранят, което е най-важното.
Как гарантирате, че едно нещо е био?
Значи това е най-актуалният въпрос в момента. Как може да сме сигурни, че един продукт е чист преди всичко? Биото ни дава тази гаранция чрез сертификата и чрез гаранцията на сертифициращия орган. Съответно, който си е сложил главата в торбата. Образно казано. Всеки един артикул в нашите магазини, а също така в магазините на колегите, е придружен със сертификат за биологично производство.
Какви биопродукти се произвеждат в България? В този смисъл, какъв процент от тези стоки, които вие предлагате, са български, какъв процент са вносни?
Процент е 30 към 70 в полза на вносните, за съжаление. Какво се произвежда в България? В България се произвеждат предимно плодове и зеленчуци, билки, мед, диворастящи плодове и млечни продукти. Това е базата, върху която в момента стъпва биопроизводството на България.
А толкова ли са много положителните страни на един биопродукт, че да могат да компенсират по-високата цена, която често е значително по-висока спрямо останалите продукти?
Ами зависи в сравнение с какво. Ако сравняваме едно биокисло мляко с едно мляко от 8 стотинки, плюсовете са доста.
Вие одобрявате ли кампанията на Министерството на земеделието за изчистване на все повече групи стоки, за стандарта, който определя Министерството и за това, щом се казва мляко, то да е само от млечни продукти или примерно сирането да е само от мляко?
Значи аз приветствам тази инициатива на Министерството и искрено се надявам те да бъдат стриктни в следенето на изпазването съответно на БДС.
Вие ходили ли сте някъде лично при някои от българските производители да видите как гледат зеленчуците, как отглеждат животните за месо?
За месо няма, за съжаление, в България. Ходил съм по ферми, които съответно се занимават с производство на мляко. Ходил съм и съм останал очарован от начина, по който се отглеждат. Значи това са един малко по-различен тип хора, които, значи всичко, което е настрани от конвенционалното, е доста по-различно. Влага се доста повече любов, доста повече емоция. В абсолютно всичко.
Те не го правят само за пари.
Не, в никакъв случай. Те държат да си легнат спокойни и да знаят, че един продукт, който те са създали, отгледали, ще бъде на ниво. И те спокойно ще могат да го дадат на децата си.
А има ли някакви стандартни европейски изисквания за това как се определя един продукт, дали е био?
Има стандарти, значи те са упоменати в две директиви, които едните са за продукти от животински произход, другите са за растения и така нататък.
Европа сега.
Как да познаем дали един продукт е био и какво трябва да пише на етикетите? Това е един от въпросите, които зададох на Станимира Бояджиева, главен експерт в дирекция растениевъдство в Министерството на земеделието и храните.
Всеки биологично произведен продукт трябва да съдържа етикет с точно определени указания. От 1 юли 2010 година влязоха в сила нови разпоредби на Европейската комисия във връзка с етикета, както и ново европейско лого. Знаеме всички, зеленият лист, познавателен знак. Европейското лого се слага на храни, които са 95% биологично произведени, техните съставки са биологично произведени. Освен това, трябва да бъде поставен близо до логото и кода на сертифициращият контролен орган, който е контролирал процеса на производство. Този код също трябва да съдържа определени елементи, така, например, кода на страната, означение за биологично производство и номера на контролния орган. Да речем, за един контролен орган, който е на територията на България, прави контрол, СЕРЕС, Certification, контрол е, техния код е BG-BIO-04.
А кой в България осъществява контрола?
Контрола се осъществява върху производствения процес. Това са специално одобрени контролни органи от министъра на земеделието и храните и те са 10 на брой. А в търговската мрежа контрол осъществяват контролните органи по закона за храните. И ако тези контролни органи по закона за храните, РИОКОС, ДВСК или фитосанитарните инспектори на Национална служба растителна защита установят несъответствие, т.е. не е биологично произведен, те могат да наложат санкции по закона за управление на обща организация на пазарите на земеделски продукти от 1000 до 5000 лева.
Има ли някакво законодателство, което да казва кога един продукт може да бъде наречен екологичен? И в тази връзка, когато купим, да кажем, консервирана супа, на която пише био, какво означава, че водата в нея е био? Или зеленчуците, или само малка част от нея е било, но въпреки това цялата има такъв етикет.
Би трябвало, след като супата е, етикета е, че е биологично произведена, би трябвало всичките съставки в нея да са биологично произведени, без водата и солта в нея. Иначе всичко останало трябва да е биологично произведено. А законодателството в нашата страна, в момента прилагаме изцяло европейското законодателство, регламент 834 от 2007 година, който определя основните принципи на биологичното производство и регламента за прилагане на детайлно прилагане на тези правила 889 от 2008 година. Има и други регламенти. Освен това и закона за опазване на за управление на общата организация на земеделски продукти в Европейския съюз. Цял раздел.
А има ли биологичен алкохол? Да кажем вино или биологична ракия? Защото ако са произведени от биологично чисто грозде, би трябвало да отговарят на изискванията.
Да. Много често, когато отиваме в един супермаркет, виждаме етикети, поставени върху бутилки с вино, на които пише биологично вино. Но истината е, че това няма как да е биологично вино, защото изработва се регламент за сертификация на вино, за правила, по които ще се произвежда биологично вино. Но всъщност има правила за момента само за производство на биологично грозде и на етикета трябва да пише вино, произведено от биологично грозде.
А биологични цигари?
Точно такъв въпрос ми зададоха преди известно време едни колеги от контролен орган. И аз се порових в интернет, намерих много интересна информация, свързана с опитът на една голяма американска цигарена компания да предложи такива цигари, и то не къде да е в Германия, т.е. на европейския пазар, но в Германия изобщо не са реагирали благосклонно на този опит и се е стигнало до съд, като съда се е изказал не в полза на американската компания, а в действителност може да се произведе тютюн по биологичен начин, т.е. процесът да е биологичен, но тъй като европейския регламент е само за храни, няма как цигарите да бъдат биологични. А освен това, казва се, в пълен разрез с философията на биологичното земеделие. И едва ли европейските граждани ще се съгласят на пазара да се пускат такива цигари.
Европейския регламент за екологични храни е от 1991 година. От тогава ли започва биологичното земеделие или всъщност го имало и преди това?
Да, доста преди това за родоначалник на биологичното земеделие се счита Рудолф Штайнер. Много от вашите слушатели са чували за него. Той е много интересна личност, философ, писател. Всъщност той е създателят на биодинамичното земеделие, което и до днес съществува. И постепенно през годините около него се оформил един кръг от хора в Северна Европа. И през 60-те години създадена е първата финка Ирланда в Мексико, която се е произвеждало кафе. 30-те години на миналия век. И постепенно през годините, през 60-те години, след като земеделието преминава през един период на химизация, индустриализация и интензификация, хората започват да разбират, че всичко това вреди на околната среда и на тяхното здраве и започват да се обръщат все повече към метода на биологично производство. През 80-та година IFOAM, всъщност това е една много влиятелна организация, интернационална международна федерация за надвиженията за биологично земеделие. Те основават първият стандарт, създават първият стандарт за биологично земеделие. Като в нея влизат няколко организации, биологични и биодинамични от Франция, Австрия, Германия, Съединените щати и Великобритания. Ето това са страните, които са родоначалнички на сегашното биологично движение, биологично производство и стандарти. И така, постепенно се развива, набира скорост.
Европа сега.
Европейската комисия публикува доклад, в който пише, че в магазините има все повече екологично чисти продукти. До сега чухме как можем да ги познаем. Сега Станимира Бояджиева от Министерството на земеделието и храните разказва какво трябва да направи фермер, който иска да започне да произвежда биопродукти.
Един фермер, един зеленчукопроизводител, да кажем, как може да стане биопроизводител? Трябва ли да има някакъв сертификат? Трябва ли да заяви това желание някъде? Или просто научава как се произвежда даден биологичен продукт и започва да го прави?
На всеки един производител, който реши да стане биологичен, му е необходима начална информация. Все това, което искам да кажа по мое наблюдение, че в България най-интелигентната част от земеделските производители започват да се интересуват от биологично земеделие, най-просветената част. Част от тях ни се обаждат и ние им казваме им стъпките, които трябва да предприемат. На страницата на Министерството има много хубава рубрика «Биологично земеделие» с информация. Там е качен списъка на одобрените контролни органи за биологично производство. Значи първата стъпка е да съберат информация. След това трябва да се свържат с един от контролните органи. Те са 10 за територията на страната.
Всички контролни органи са представители на Министерството на земеделието и храните?
Не, нито един не е представител. Те са частни юридически лица. В България закона така е предвидил. В различните европейски страни има три схеми. В едни от страните са публични, при нас са частни, а в някои са смесени. В България те са си юридически лица и след като се обърне към някои от тези контролни органи, земеделският стопанин, т.е. кандидата, получава съответната информация, документи, самия той трябва да попълни една молба, запознава се с техните стандарти, освен това с финансовите условия, не на последно място, което е важно. И така те влизат в контакт, след което той трябва да представи информация за стопанството, за което иска да кандидатства. И да представи план за управление, подписва се договор и след като те стигнат до споразумение, че този контролен орган ще сертифицира дадено стопанство и точно за какъв тип производство става дума, този земеделски производител трябва да представи в Министерството в едномесечен срок да се регистрира при нас и след което той навлиза в така наречения студен период. Тоест, от момента на сключване на договора с този контролен орган, той започва да изпълнява ангажиментите си по спазване правилата на биологично производство. този преходен период е с между 2 и 3 години, зависи от какъв тип култури ще гледа той. За едногодишни е 2 години, за многогодишни, примерно за овощни градини, е 3 години до прибиране на първата реколта. А за животните вече там е малко по-сложно, за различните видове животни. Този преходен период е от няколко седмици до месец. В този момент той вече, те му правят инспекция, контролният орган му прави инспекция поне веднъж годишно. Той трябва да води регистри. Това е много важна част от неговите ангажименти. Всичко, което влиза и излиза от съответното стопанство, трябва да бъде вписано в тези регистри. Това е всъщност неговия документ пред контролният орган. И си има така цяла една дълга процедура, начина по който взаимодейства с контролният орган и така. След това кандидатства да получи сертификат за определеното производство и такъв сертификат му се издава. Ако по някакъв начин наруши договорните си отношения и да речеме бъде хванат в някакво нарушение, му се налагат различни санкции.
Проверките внезапно ли се правят или производителя сам носи свои продукти?
В някои случаи проверките са внезапни, но в повечето случаи той се уведомява най-добре една седмица предварително от контролния орган по ред причини. Например, това, че той може да е на другия край на България и ако инспектора отиде на празно до там и се върне, всъщност кой ще му поеме разноските. Но за една седмица той едва ли би могъл да направи, да промени нещо или да си оправи регистрите или... Така че се предпочита с предизвестие. В някои случаи се прави проверка и внезапна проверка, зависи от конкретния случай. Но има и такива случаи. А след като се направи проверката, се изготвя доклад от инспектора, който трябва да се подпише задължително от оператора. Така се наричат производителите, търговците и вносителите, оператори. Трябва да се подпише от съответния контролен орган.
Европа сега.
Слушате Европа сега, проект на ДАРИК и главна дирекция комуникация на Европейския парламент. Европейските държави трябва да се подготвят за бъдещето, защото Европа се променя. Китай, Индия и Бразилия се развиват много бързо и Европа трябва да помогне. Това каза пред ДАРИК Тон Ван Лироп, говорител на комисаря по регионалната политика в Европейския съюз Йоханес Хан. Започва ли България да усвоява повече пари от структурните фондове? Ще може ли процедурата за кандидатстване за европейски пари да стане по-лесна? И търси ли Европейската комисия виновника за забавянето на проекти на границата между България и Гърция? Това попитах Тон Ван Лироп.
Комисията не участва в игри на търсене на виновни или отговорни. Най-важното нещо е, че парите са тук, за да бъдат използвани. Комисията смята, че България като нов член трябва да се възползва от новите възможности и да използва парите, които има на разположение. Това е основната ни загриженост. Винаги зависи от страните членки да подготвят добри проекти, да покажат добри идеи за използване на парите, а ние да видим дали те съвпадат с идеите на програмите, които предлагаме. Ние нямаме за цел да обвиняваме, а да кажем, че ако имате добри проекти, ето ги парите, които можете да използвате.
България е печално известна с неизползването на европейски средства. Смятате ли, че през последната година нещата започнаха да се променят?
Наблюдаваме, разбира се, че има нов подход от координиращия министър с колегите му. Виждаме, че е започнало началото на нови проекти на използване на парите. Като цяло винаги се наблюдава, че на новите страни членки в началото им трябва малко време да създадат необходимите структури, да подготвят процедурите за кандидатстване за средствата. Хората в министерствата трябва да бъдат обучени по подходящия начин. Виждаме това да става сега. Представители на Европейската комисия, Световната банка и Международния валутен фонд помагат на българските власти в обучението на хора. Както казах, на всяка нова страна членка и трябва малко време, за да започне да се възползва от процедурите. Разбира се, ние каним България да предлага добри проекти, да кандидатства, така че да могат да идват нови инвестиции. Инвестирането в България е толкова важно, колкото е важно за другите страни членки.
Комисарят за регионалната политика Йоханес Хан обяви, че според него част от парите в структурните фондове трябва да отиват в градовете, а не само в селските райони. Смятате ли, че това някога ще стане и какъв процент според вас ще бъдат насочени към градовете?
Комисарят не е казвал, че парите трябва да отиват в селските райони. Не става въпрос за отнемане на пари, предназначени за тях. Говорим за създаването на фокусиран подход към големите градове, защото в тях живее между 70 и 80% от европейското население. И те имат нужда от инвестиции, особено що се отнася до проблем с енергията, транспорта и инфраструктурата. Искаме да насочим вниманието към тях. Трудно е да кажем за колко пари става въпрос, защото в крайна сметка отделните страни трябва да изберат проектите, да се уверят, че проектите могат да бъдат реализирани. Мога да кажа, че след 6 седмици комисар Хан ще представи нова серия предложения как да бъдат харчени европейските пари или какви да бъдат приоритетите в бъдеще, например енергийни, устойчиво използване на ресурсите и други подобни. Но трябва да ви кажа, че не говорим за отнемане на пари от селските райони. Говорим за правилен избор и за адаптиране нуждите на градовете и на селските райони един към други.
Комисарят Хан е един от четиримата комисари, които предложиха след 2014 година част от европейските фондове да преминат под един чадър, за да е по-лесно разпределянето им. Ако това се приеме, какво ще се промени?
Това, което комисарят Хан заедно с колегите си по земеделие, рибарство и социалните фондове е да имат общи правила, по които да се кандидатства за пари от фондовете. Сега има различни правила при кандидатстване. Да кажем за пари от земеделския фонд, други правила за финансиране от социалния фонд, за регионалния фонд. За хората от страните членки ще бъде по-лесно да използват парите и да кандидатстват, ако правилата са по-лесни. Но трябва да се намери необходимия баланс и контрол, за да не се прахосват парите на данъкоплатците. Регионалната политика е политика на инвестирането. Заедно с страните членки и с местните власти трябва да се инвестират пари в бъдещето, за да можем да подготвим Европа за променящия се свят. Китай, Индия и Бразилия се развиват много бързо. Светът се променя, ние трябва да инвестираме в регионите си, за да излязат от кризата.
С това приключва днешното издание на предаването Европа сега, проект на Дарик и главна дирекция комуникация на Европейския парламент. Може да ни пишете на имейл europa@darik.net. Записи на предаването слушайте на сайта dariknews.bg, раздел аудио, рубриката Репортаж. От мен Владислав Велев, пожелания за приятен ден.